Uutuuden viehätys. Illalla meille esitellään uusi mies.
Marek on Krakovasta ja jää pariksi päiväksi ennen kuin lentää Thaimaahan, Linda sanoo.
Katson Marekia kiinnostuneena. Tyypissä täytyy olla jotain, kun Linda oli valmis sietämään häntä luonaan niin pitkään. Ehkä ulkonäkö. Marek on pitkä ja roteva ja käy leveistä harteista päätellen salilla.
Mies pysähtyy jokaisen eteen tulevan peilin edessä poseeraamaan. Tinderella,
Päivi kommentoi minulle huvittuneena ja muistelee srilankalaisia miehiä Kolombon juna-asemalla. Odotussalin peilin edessä oli tunkua, kun urosneidit vaihtelivat paitoja, sukivat tukkaansa ja kuikuilivat sivuprofiiliaan. Musta vai keltainen paita? Näyttäisikö paidanhelma paremmalta housuvyötärön päällä vai alla? Se oli Päivistä eksoottista, koska minä korkeintaan nuuhkaisen paidan hikisiä kainaloita ennen kuin kiskon sen päälleni.
Kenelle saisi olla? Linda kysyy ja pyörähtelee punkkupullon kanssa olohuoneen pikkupöydän ympärillä.
Hilpeästi soljuvasta puheesta päätellen hän on jo ehtinyt ottaa kaupungilla pohjia. Linda pukeutuu seksikkäästi, mikä on herättänyt työpaikalla ristiriitaisia tunteita. Joidenkin mielestä provosoiva pukeutuminen haittaa töihin keskittymistä, kun taas toiset inspiroituvat. Marek kuuluu jälkimmäisiin. Hänen katseensa on nauliutunut Lindan selästä avoimeen mekkoon, joka paljastaa ison, pyramidin muotoisen tatuoinnin. Hän kehaisee Lindan tatuointia ja luo tekosyyn tuijotukselleen.
Tatska kuvaa buddalaisuuden 8 porrasta, Linda esittelee ja kurkottelee olkansa yli nähdäkseen kuvion. Teetin sen pari vuotta sitten thaimaalaisessa temppelissä.
Mitkä portaat? Marek kysyy ja paljastaa, ettei hän ainakaan ole idän tuntija.
Oikea näkemys, oikeat aikeet, oikea puhe ja niin edespäin. En muista enää,
Linda sanoo huolettomasti. Listalla on myös oikea elanto, muistelen. Siksi thaimaalaiset prostituoidut joutuvat uhraamaan niin paljon suitsukkeita Buddan alttarilla ennen töihin menoa. Minusta Buddalla oli monia hyviä ajatuksia niin kuin Jeesuksella ja Muhammedillakin, mutta uskonnot ovat ajautuneet niistä kauas. Nykyään buddalaisuudessa kerjätään rahaa apottien materianhimon tyydyttämiseksi ja rivimunkkeja tuntuvat kiinnostavan enemmän uudet älypuhelinmallit kuin materiasta irrottautuminen.
Siinä temppelissä ei tehty bisnestä, en maksanut mitään, Linda sanoo ja hehkuttaa. Ne munkit ovat uskomattoman taitavia, näpertävät tatskoja neulalla ja luonnon aineksista tehdyllä musteella. Vaikka välineet ovat alkeellisia, jälki on tarkkaa kuin tietokonegrafiikassa.
Linda on saanut niin sanotun taikatatuoinnin, jonka pitäisi antaa kantajalleen mystisiä voimia. Taitovat taikauskoisia ja kantavat tatuointien lisäksi mukanaan onnen amuletteja. He uskovat pimeässä vaaniviin pahoihin henkiin, ennusmerkkeihin ja pahan onnen tarttumiseen. Huonoa tietää esimerkiksi se, että gekkolisko ääntelee päivällä. Jos taas kuulee yöllä outoja ihmisääniä, ei pidä avata ovea, sillä ne kuuluvat todennäköisesti sisään pyrkiville kummituksille.
En ole varma, suojaako tatska minua enää. Munkki sanoi, että sen taika pitää ladata vuosittain.
Eikä pelkkä lataus riitä, sillä taikatatuoinnin kantajan pitäisi noudattaa myös buddalaista etiikkaa. Ei saa tappaa, varastaa, käyttää huumeita, juoda alkoholia tai harrastaa seksiä holtittomasti.
Olen tainnut rikkoa niin montaa sääntöä, että taijasta ei varmaan ole mitään jäljellä,
Linda hörähtää. Hän sipaisee vaaleita suortuvia pois kasvoiltaan, eikä flirtti jää huomaamatta. Marek alkaa vihjailevasti udella, onko Lindalla muita vartalomaalauksia.
Vain yksi, mutta se on vähän intiimimmässä paikassa, Linda sanoo. Siinä lukee Let it be.
Vanha Beatles-biisi. Katson Lindaa kysyvästi.
Minulla oli silloin huono elämänvaihe, paskatyö, ero silloisesta poikaystävästä ja masennus. Stressasin kaikesta, join ja nukuin huonosti. Ja sitten yhtenä yönä John Lennon tuli uneeni ja sanoi Let it be. Pian sen jälkeen nykyinen pomoni soitti ja tarjosi töitä. Linda on pitänyt eron jälkeen tietoisesti etäisyyttä seurusteluun ja panostanut uraansa Aasian kirjeenvaihtajana. Mutta mikä on Marekin intohimo elämässä, työ vai naiset?
Ei ainakaan työ, Marek nauraa. Myyn unelmakiinteistöjä varakkaille. Se on helppoa ja tienaan hyvin, mutta työ ei ole järin haastavaa. Viime aikoina olen seurannut politiikkaa. En aio itse ehdolle, mutta minulla on ideoita markkinointiin. En halua äärioikeistoa Puolan johtoon.
Kas, nuori mies hän on valveutunut. Se selittänee, miksi Linda on hänestä kiinnostunut. Kansainvälinen politiikka on hänen intohimonsa.
Minusta Puolassa olisi töitä myös machokulttuurin irtijuurimisessa. Olemme matkamme varrella tavanneet puolalaisia reissumiehiä ja he ovat olleet, jos mahdollista, vieläkin pahempia mammanpoikia kuin italialaiset. Heistä ei ole ollut tekemään naisten töitä, kuten siivoamaan tai laittamaan itselleen ruokaa. Ilmeisesti he ovat tottuneet siihen, että äiti tai tyttöystävä hoitaa kodin ja kyökin.
En tiedä, mistä olet sellaisen käsityksen saanut, mutta se ei pidä paikkaansa,
Marek sanoo silmin nähden tyrmistyneenä.
Minä asun itsekseni, äiti on Englannissa, joten pärjään omillani.
Kyllä tuossa matsoilussa jotain perää on, Linda säestää. Kävin Varsovassa työmatkalla ja poikkesin kuntosalilla. Sali oli täynnä äijiä, jotka kättelivät kaikki tulokkaat, mutta kun minä paukkasin ovesta, äijäkööri kääntyi tuijottamaan minua kuin tunkeilijaa. Muut naiset pomppivat kiltisti aerobikissa.
Puolalaiset tytöt käyvät mieluummin jumpissa. Ei se matsoilusta johdu, Marek kieltää.
Minusta on selvä matsoilun merkki, jos maassa on erikseen miesten ja naisten jutut, jos esimerkiksi miehet istuvat keskenään iltaa ja ryyppäävät vodkaa sillä välin, kun naiset puhuvat vaatteista, meikeistä ja lapsista.
Riippuu piireistä. Puolalaiset naiset ovat hyvin naisellisia ja täytyy sanoa, että minä pidän siitä,
Marek puolustaa.
Toista se on näiden telaketjufeministien kanssa, veistelen ja saan Lindan ja Päivin nauramaan.
Puola ei tietysti ole matsoilussa poikkeus, sillä monissa Itä-Euroopan maissa miesten ja naisten välillä on samanlaiset rooliaot. Virossakin naiset pukeutuvat yltiönaisellisesti. He käyttivät hameita, koruja ja korkokenkiä, meikkasivat reippaasti ja olivat ikuisella laihdutuskuurilla.
Minä arvostan sitä, että naiset näkevät vaivaa ulkonäkönsä vuoksi. Toista se on Yhdysvalloissa, jossa tupsahdetaan kylään verkkareissa, tukkahajallaan ja meikittä niin, että näppylät näkyvät. Sitä paitsi amerikkalaisnaiset ovat hirveitä läskiponttooneja. Yhden kaverin amerikkalainen tyttöystävä jopa ylpeili sillä, että hän ei välitä siitä, miltä näyttää. Se oli hänestä vapautumista.
Marek paheksuu.
Minä kyllä välitän siitä, miltä minun tyttöystäväni näyttää. Sellaista haaskaa en olisi kotonani katsellut.
Kaksi leukaa loksahtaa vieressäni auki. On kaverilla otsaa. Adoniksenako hän itseään pitää?
Marek ei huomaa reaktioita, vaan jatkaa paasaustaan.
Täällä Kuala Lumpurissa näkee aivan samaa. Malajit ovat rumia läskejä, joten on aivan oikein, että he piiloutuvat kaapuihin ja rätteihin. Kiinalaistytöt taas ovat seksikkäitä puhumattakaan iranilaisista, joita täällä on paljon. Ne mimmit vastaavat hottia tavaraa. Viimeisen päälle huoliteltuja, meikattuja ja hyvin pukeutuvia. Monille on tehty tissit ja koska he ovat varakkaista perheistä, he pukeutuvat aitoihin merkkivaatteisiin.
Valentinon mekko on tosiaan Valentino.
Minua eivät prinsessaleikit enää tässä iässä kiinnosta, Linda puuskahtaa Marekin vuodatuksesta ärsyyntyneenä.
Kaikki naiset haluavat näyttää kauniilta eikä siinä ole mitään pahaa, se on luonnollista,
Marek inttää. Juu, kaikki naiset, Linda imitoi.
Näin hänen ilmeestään, että Marekilla ei ole erityisen kiihkeä ilta edessään.
Saattaisi jäädä vielä ilman, ellei älyäisi sulkea suutaan. En inhoa mitään niin paljon kuin miehiä, jotka haluavat viedä naisen shoppailemaan, koska kaikki naiset rakastavat shoppailua. Ravintolassa samat hyypiöt katsovat haikailevasti ympärillä juoksentelevia pikkulapsia, koska luulevat tekevänsä naisiin vaikutuksen lapsirakkaudellaan. Aivan kuin kaikkien naisten elämän tehtävänä olisi lisääntyä.
Naiseus on joukko opittuja mieltymyksiä, jotka saa tartutettua vaikka koiraansa, kun sen oikein ehdollistaa. Kultaisesta noutajastakin sukeutuu herkkupaloilla muotihai.
Me olemme Päivin kanssa pohtineet perinteisiä sukupuolirooleja vuosien varrella paljonkin, osittain siksi, että meille monet niistä menevät ristiin. Minä laitan ruokaa, sillä Päivillä on taipumus koheltaa keittiössä, leikata veitsellä sormeensa tai polttaa ruoka pohjaan. Päivi taas on se, joka pitää meidät tien päällä, vaikka pitkäaikainen matkustaminen on perinteisesti miehinen intohimo. Tuntuu keinotekoiselta määritellä joitakin ominaisuuksia vain miehisiksi tai naisellisiksi. Uskon, että monet parisuhteet toimisivat paremmin, jos ihmiset kohtelisivat toisiaan ihmisinä, eikä miehinä ja naisina.
Roolijako on juuri macholta. Naisen paikka on kotona tai sitten hän on huora. Katolilaiset.
Linda tokaisee sydämistyneenä, itsekin katolilaisen kotikasvatuksen saaneena.
Minä olen ateisti. Marek inisee ja yrittää vapautua inkvisiittiosta.
Lindan sivallus osuu kuitenkin asian ytimeen. Uskonnot määrittelevät kulttuureja ja ulottavat valtapiirinsä myös niihin, jotka eivät usko. Vähintäänkin ne luovat sosiaalisia paineita, jotka saavat ihmiset seuraamaan hyväksyttyjä malleja sen sijaan, että kyseenalaistaisivat ja loisivat uusia ja parempia. Tämä koskee myös sukupuolirooleja. Ne istuvat ihmisten mielissä sitkeästi ja ovat juurtuneet jopa parisuhdeoppaisiin. Hyvä esimerkki tästä on kirja Miehet ovat Marsista, naiset Veenuksesta vuodelta 1992.
Se muuten on hyvä kirja, Marek kommentoi. Monet ohjeista toimivat.
Kauheaa sontaa, Linda suivaantuu. Yritin lukea sitä, mutta en päässyt sisällysluetteloa pidemmälle.
Kirja on vuosia transcendentaalista meditaatiota harjoittaneen John Grayn kirjoittama. Gray oli vuosia selibaatissa ja seurustelematta, joten naiset olivat hänelle kuin toiselta planeetalta. The Guardian paljastaa haastattelussa. Grayn ansioksi luettakoon, että hän on osannut selittää asiansa vakuuttavasti. Kirja on myynyt maailmalla yli 50 miljoonaa kappaletta, eikä kyse ole sattumasta. Päivin mukaan Gray käyttää tunnettuja manipulointitekniikoita, jotka toimivat itseään toteuttavien ennusteiden tapaan.
Yksi helpoimmista manipulointitekniikoista on luonnollistaminen, joka on kaikkien populistien keppihevonen. Se ei vaadi korkeampaa päättelytaitoa tai lukeneisuutta, vaan riittää, kun vedotaan arkiajattelun totuuksiin. Gray kuvaa miesten ja naisten väliset erot itsestäänselvyyksiksi, jotka kuka tahansa voi todentaa omassa elämässään. Muunnelmia samasta keinosta ovat lapsikin sen tietää tai jo muinaiset kreikkalaiset.
Toinen tekniikoista on luoda perustava myytti. Raamatussa Jumala luo Aatamin ja Eevan, toisen tomusta ja toisen kylkiluusta. Grayn variantissa kuvataan kahden eri planeetan, Marsin ja Veenuksen asukkaita, jotka pistävät hynttyyt yhteen. Pitkän, rauhallisen suvantokauden jälkeen he kääntyvät toisiaan vastaan, Grayn mukaan siksi, että he ovat unohtaneet keskinäisen erilaisuutensa. Naiset valittavat, että miehet eivät koskaan kuuntele, ja miehistä taas tuntuu, että naiset yrittävät muuttaa heitä. Grayn mukaan ongelma ratkeaa vain, jos puolisot kohtelevat toisiaan erilaisina. Tietenkin arjessa tarvitaan joitakin yleispäteviä totuuksia, joita ei tarvitse joka kerran erikseen miettiä. Tähän helppouteen manipuloinnissa vedotaan. Ongelmia kuitenkin syntyy, jos arkisia totuuksia ei muisteta kyseenalaistaa, vaikka ajat, tavat ja arvot ovat muuttuneet. On niin paljon yksinkertaisempaa olettaa, että shoppailu on kaikkien naisten helmasynti, vaikka osaa se ei voisi vähempää kiinnostaa. Tai että kaikki miehet ovat inhoja seksituristeja, vaikka jotkut hakevat elostelun sijaan elämän kumppania.
Minusta sukupuolierojen korostaminen on omiaan etäännyttämään ihmiset toisistaan. Jos parisuhteessa kummankin pitäisi yrittää tulkita toista, vuorovaikutus tökkii. Ainakin suoran toiminnan kulttuureissa on paljon helpompaa kysyä, miltä toisesta tuntuu. Katolilaiset ovat tietysti oma lukunsa Murjaisen Marekille, koska miehen on osattava lukea teen lehdistä, haluaako nainen sänkyyn vai olisiko parempi töllöttää yhdessä telenovelaa. Linda ei kärsi näistä ongelmista.
Jos tyyppi kiinnostaa, kysyn mennäänkö teille vai meille. Jos tyyppi ei saa sanaa suustaan, se on hänen tappionsa.
Ei se mene noin. Marek vastustaa ja katsoo minua kuin etsisi liittolaista. Jos naiset oikeasti tarkoittaisivat mitä sanovat, elämä olisi helppoa. Ja minä sentään tulen hyvin ihmisten kanssa toimeen.
Pelkkää henkistä laiskuutta,
Päivi intoutuu kommentoimaan.
Sukupuolirooleihin takerrutaan, koska ihmisten on niin vaikea ajatella toisiaan yksilöinä. Tarvitaan leimakirveitä, jotta ei tarvitsisi tutustua kehenkään, kun kerran kaikki naiset ja kaikki miehet ovat samanlaisia.
Epäilen, että Marek lentäisi kohta ulos talosta. Hän ei tosin ole näkemyksineen yksin, sillä naissukupuoli on saanut ymmälleen jopa monet kuuluisat ihmismielen tutkijat. Tosin edellisellä vuosisadalla. Freud mystifioi naisia peniskateuden teorialla, jonka mukaan naiset tunsivat huonommuutta peniksen puutteesta. Naisten seksin tarvetta ymmärrettiin vielä huonommin. Kuvaava esimerkki on viktoriaanisen ajan Englanti, jossa diagnosoitiin 1800-luvulla hysteriaksi kutsuttu kohdun toimintahäiriö, kertoo Rachel Maines kirjassaan The Technology of Orgasm vuonna 1999. Taudin oireina olivat krooninen ahdistus, ärtyneisyys, alavatsan painon tunne ja emättimen kostuminen. Se levisi Englannissa epidemian lailla. Lääkärit hoitivat tautia alapäähieronnalla, jota jatkettiin niin kauan, että potilas sai tervehdyttävän hysteriakohtauksen. Näin siis aiemmilla vuosisadoilla, mutta yhä edelleen esimerkiksi lasten leikkejä ohjataan sukupuolen mukaan. Tytöille kotileikkejä, pojille sotaa. Kouluikään mennessä kaikki ovat tiedostamattaan oppineet millaisia kävely-, puhe- ja pukeutumistyylejä tai ammatteja, autoa ja kotia pidetään normaaleina miehille ja naisille, seksitutkija Steven Seedman sanoo. Vihjeet on haettu omasta ympäristöstä, muista ihmisistä ja mediasta, ja ne määräävät elämää, ellei niitä kyseenalaisteta. Olin ylpeä, kun kuulin 4-vuotiaan tyttären tyttäreni idoleista. Hän pitää yhtä lailla niin Batmanista kuin Frozen-elokuvan Elisasta ja Annasta. Minä olin leikeissämme espanjalainen prinsessa, jolla oli naamassaan karvankasvuongelma. Viinilasit tyhjenevät niin nopeaan tahtiin, että eriävät mielipiteet jäävät sivuseikaksi. Linda ja Marek pörhistelevät kulmasohvan kummankin puolen ja keskustelu alkaa vihdoin luisua asiaan. Haen pakkasesta Lindan vodkapullon. Se on viilennetty jäiseksi, sillä sisällä on 30 astetta.
Mitäs jos siirrytään porukalla sänkykammarin puolelle?
Linda ehdottaa ensimmäisen lasin tyhjennettyään. Minusta viinanhuuruinen kimppakiva on huono ajatus, joten tyydyn täyttämään Lindan lasin. Minkä maalaisia deittailet, Marek utelee. Häntä Lindan suorasukaisuus ja kokemus näyttävät sekä kiehtovan että kavahduttavan. Kokenut nainen on aina miehelle uhka, sillä hänellä on vertailukohtia. Hän voi vaikka töräyttää, että onpas sinulla pieni.
En enää välitä enkä edes kysy, Linda hymähtää, mutta pidän eniten kaukaasialaisista miehistä. Olen varmaan rasisti.
Jokaisella saa olla omat mieltymyksensä, mutta usein roturajojen ylittämistä paheksutaan. Siksi aasialaisnaisista kiihottumista kutsutaan fetissiksi. Toisaalta samaan aikaan pidetään luonnollisena, että länsimaalaiset miehet pitävät vaaleaveriköistä, eikä kukaan puhu blondifetissistä.
Monet teiteistäni ovat naimisissa, mutta en piittaa siitäkään, Linda jatkaa. Miehet ovat aikuisia ja kantavat itse vastuun tekemisistään.
Onko se ongelma? Marek kysyy.
Kerran sain vaimolta rikin katkuisia viestejä, vaikka en edes pannut miestä. Istuimme iltaa, joimme viiniä ja suutelimme. Kun tapasin miehen seuraavan kerran, hän vikisi, että kotona on vaikeaa. Vaimo on sängyssä kuin laholahna ja hän haluaa olla minun kanssani. Juttu jäi siihen. En kestä valittajia, Linda sanoo ja hulauttaa lasinsa puoleen väliin. Valloittaminen on vaikeaa, mutta ongelmia ei tule, jos kumpikin etsii tilapäistä seuraa. Pokaajat ovat asia erikseen. He antavat ymmärtää, että kyse on enemmästä. Kohteet ovat heille haasteita, sitä arvokkaampia, mitä enemmän vastustelevat. Äkäpussin kesytyksestä saa parhaat pisteet.
Oletko lukenut pokauskirjoja? Marek kysyy minulta ärsyyntyneenä.
Pudistan päätäni, miksi lukisin?
Kirjojen peruspsykologia toimii, pokaus on puhdasta myyntityötä, Marek innostuu.
Minusta pokaustekniikkojen ongelma on sama kuin Grain Mars ja Venus kirjan. Miehiä ja naisia pidetään erilaisina. Miesten pitää yrittää onkia selville, mitä naiset ajattelevat, ja vastata heidän toiveisiinsa esittämällä ihanne miestä. Pokaajan tragedia on se, että hän ei iske naisia rehellisesti omana itsenään, joten hän ei koskaan saa tuntea olevansa haluttu ja rakastettu. Minusta silloin on kyseessä epävarma naisten vihaaja, ei alfa-uros, ja sama pätee myös naispokaajiin.
Monet naiset ovat sairaan riippuvaisia siitä, mitä miehet heistä ajattelevat, Linda komppaa. Kun joku kehuu tissejä tai takapuolta, ollaan seitsemännessä taivaassa, ja jos joku arvostelee, vajotaan epätoivoon.
Jos välitetään vain siitä, mitä muut ajattelevat, puuttuu rohkeus olla oma itsensä. Linda ei kärsi tästäkään ongelmasta.
Minulla on pienet tissit ja olen niiden kanssa sinut, mutta äitini laitatti omansa lastensaannin jälkeen. Hän sanoi Jumalan antaneenne ja esitteli isoja, täydellisiä lollojaan estoitta veljieni kavereille. Pojat olivat ekstaasissa, Linda muistelee.
Pokaajista Lindan erottaa se, ettei hän kehuskele valloituksillaan. Miehen sänkyyn saaminen ei ole saavutus.
Jos nainen on tarjolla, heti löytyy kiinnostuneita. Riittää, kun valitsee, haluaako tänään pihviä, salaattia vai pilahvia.
Linda latelee ja saa Marekin posket punehtumaan. Tuo on hyväksi käyttöä, Marek kiihtyy.
Niinpä niin, en voi olla hörähtämättä. Naisille pokaaminen on paheksuttavaa, mutta miehille se on syntymäoikeus.
Miksi miehille ja naisille on eri säännöt?
Olisiko tärkeämpää miettiä, milloin sängystä toiseen hyppiminen on hyväksi käyttöä tai oman elämän ehjäämistä, esimerkiksi yritys unohtaa huonosti päättyneet suhteet?
Jos toisilla ihmisillä paikataan huonoa itsetuntoa, on ongelmia enemmän kuin halutaan myöntää.
Jos suhteessa vallitsee keskinäinen ymmärrys ja se tuo molemmille iloa, ollaan hyvällä pohjalla,
Linda mietiskelee, mutta aina yhtä aktiivinen kännykkä keskeyttää. Linda lukee tekstarin ja irvistää.
Olin ehtinyt unohtaa, että minulla on tänään deitti 10:00 kaupungissa. Haluatteko lähteä mukaan?
Meitä laiskottaa emmekä muutenkaan viihdy enää baareissa. Emme juo eikä meidän tarvitse pokata. Marekissa Lindan puheet näyttävät sen sijaan herättäneen pelaajan. Hän ei häkelly kilpakosiasta, vaan tuppautuu seuraksi.
Hyvä,
Linda tokaisee hilpeänä ja kiskaisee korkokengät jalkaansa.
Mennään, auto on alakerrassa.
Mitä, meinaatko ajaa? Marekin suu loksahtaa auki.
Totta kai, olen vain vähän hiprakassa, ajelen aina baariin ja takaisin. Kerran poliisi pysäytti, mutta koska olen valkoinen, he eivät sanoneet mitään, vaikka varmasti haistoivat viinan hengityksestäni. Olen hyvä tässä,
Linda vakuuttaa ja nappaa Marekin mukaansa.